Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Este punctul culminant al timpului nostru împreună în ziua Domnului să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și vreau să faceți asta chiar acum, deschizându-vă Biblia la capitolul al 14-lea din Romani. Romani, capitolul 14. Continuăm minunatul nostru studiu al acestei mărețe epistole. Și secțiunea în care suntem implicați, în capitolele 14 și 15, privim la subiectul unității creștinilor tari și slabi. Ca introducere pentru aceia dintre dumneavoastră care nu ați fost împreună cu noi, Apostolul Pavel, în această măreață epistolă către romani, este preocupat să trateze subiectul mântuirii prin har, prin credință. Vorbește despre răscumpărare. Vorbește despre îndreptățire, despre a fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin lucrarea lui Hristos. După ce a expus toate elementele frumoase, minunate și uimitoare ale mântuirii în primele 11 capitole, începând cu capitolul 12, el începe să vorbească despre unele dintre ramificațiile practice ale acestei doctrine, despre unele lucruri care sunt adevărate în viață, despre unele lucruri care trebuie să facă parte din angajamentul nostru ca cei care au primit Evanghelia Harului Mântuitor. Unul dintre lucrurile care decurg din doctrina mântuirii este viața care există în părtășia sfinților răscumpărați. Acum cu toții știm că păcatul poate fi o pată pe acea părtășie și l-a tratat asta în capitolele 12 și 13. Dar există o altă problemă potențială în adunarea sfinților răscumpărați și anume conflictul care poate apărea între creștinii tari și cei slabi. Creștinii tari sunt cei care își înțeleg libertatea. Ei înțeleg că sunt liberi în Hristos de orice ceremonii, tabuuri, tradiții. Sunt liberi de orice ritualuri religioase. Nu mai trebuie să respecte elementele exteriorismului Vechiului Testament. Și înțeleg asta. Sunt liberi să se bucure de toate lucrurile bune pe care Dumnezeu li le-a oferit. Dar mai sunt și frați și surori slabi care nu prea pot înțelege acea libertate. Nu pot intra în acea libertate, nu se pot bucura de acea libertate. Sunt încă restricționați de anumite taburi non-morale, anumite tradiții, anumite obiceiuri, anumite lucruri din viața lor trecută care îi țin și le fac foarte greu să se bucure de libertatea lor. Poate sunt blocați pe anumite cărnuri, anumite mâncăruri despre care simt că nu ar trebui să le mănânce, anumite lucruri despre care simt că nu pot să le bea. Poate sunt cumva blocați pe anumite zile sfinte și festivaluri și sărbători și sabate. Poate în timpul nostru contemporan vin dintr-un trecut mai degrabă legalist. Poate cred că e greșit să mănânce carne. Poate simt că e greșit să facă orice se leagă cât de puțin de exercițiu fizic duminica. Unii oameni ar putea simți că e greșit să se machieze, să meargă la film, să se uite la televizor, să asculte un anumit fel de muzică. Acum, este greșit să faci ce e greșit. Și am arătat asta. Și păcatul este păcat și nu spunem că păcatul este subiectiv și la discreția celui care păcătuiește. Dar sunt multe lucruri în lumea noastră și în viața noastră de creștini de care suntem liberi să ne bucurăm, cu condiția să nu le folosim sau să nu le abuzăm în exces. Unii dintre noi înțeleg asta, unii dintre noi nu. Și astfel există un conflict potențial în biserică în privința acestor lucruri. Pavel își propune să ne ajute să avem informația de care avem nevoie pentru a rezolva acel conflict, din capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 13 din capitolul 15. Este esențial să înțelegem ce anume ne spune el aici. Acum amintiți-vă, ideea de bază, adevărul de bază al libertății în Hristos sau al libertății creștine, cum e numită, este că suntem liberi de cerințele exterioare ale ceremonialului Vechiului Testament și suntem liberi să ne bucurăm de toate darurile bune ale lui Dumnezeu, indiferent sub ce taburi am trăit odinioară. Nu suntem niciodată liberi să păcătuim. Suntem liberi să ne bucurăm de toate acele lucruri care în sine nu sunt păcătoase. Mâncarea în sine nu este păcătoasă, băutura în sine nu este păcătoasă, recreerea nu este păcătoasă, divertismentul nu este păcătos, exercițiul fizic duminica în sine nu este păcătos și o mulțime de alte lucruri. Dar nu toți dintre noi putem accepta asta. Și astfel, în timp ce frații care au libertate, cei tari, ar putea simți nevoia să-și exercite libertatea, făcând asta, i-ar jigni foarte mult pe cei slabi și ar crea conflict în biserică, ceea ce ar perturba unitatea bisericii și ar dăuna mărturiei bisericii. Așa că, pentru a pricepe cum să ne înțelegem, Pavel ne-a dat această perspectivă extraordinară în capitolele 14 și 15. Acum, aceste două capitole, secțiunile la care ne uităm cel puțin, sunt împărțite în patru secțiuni de îndemn. El ne spune practic că sunt patru lucruri pe care trebuie să le ai în minte. Numărul 1. Trebuie să vă primiți unii pe alții cu înțelegere, adică fără condamnare. Și acesta este subiectul capitolului 14, versetele 1 până la 12. Trebuie să vă primiți unii pe alții cu înțelegere. În al doilea rând, de la versetul 13 la 23, trebuie să ne zidim unii pe alții fără să ne ofensăm. Trebuie să fim preocupați să ne zidim unii pe alții fără să ne ofensăm. În al treilea rând, capitolul 15, versetele 1 până la 7, trebuie să vă plăceți unii altora cu Hristos ca exemplu al vostru. Și în al patrulea rând, de la versetul 8 la 13, trebuie să vă bucurați unii cu alții în planul lui Dumnezeu. Acum, dacă învățăm cum să ne primim unii pe alții, să ne zidim unii pe alții, să ne plăcem unii altora, să ne bucurăm unii cu alții, vom elimina conflictul potențial dintre cei slabi și cei tari, care este întotdeauna o posibilitate în biserică. Acum ne uităm, apropo, la a doua secțiune, versetele 13 la 23, la a ne zidi unii pe alții fără a ofensa. Acum, pentru a face asta eficient, pentru a ne primi unii pe alții și pentru a ne zidi unii pe alții, am discutat data trecută că trebuie să fim dispuși să ne limităm libertatea de dragul unui frate mai slab. Acesta este mesajul principal de aici. Punem deoparte prerogativele libertății noastre de dragul de a nu ofensa pe un frate mai slab. Acum vreau doar să vă conduc prin pasaj. Am acoperit deja jumătate din el. Vom acoperi a doua jumătate. Dar doar ca să vă amintesc, sunt 6 moduri în care Pavel arată că nu trebuie să ofensăm. 6 moduri, 6 lucruri de ținut minte. Primul lucru pe care l-am văzut data trecută, nu îl face pe fratele tău să ce? Să se potignească, versetul 13. Să nu ne mai judecăm dar. Darul este acolo din cauza ceea ce tocmai a spus. Din moment ce Domnul primește fiecare creștin, slab sau tare, din moment ce Domnul este în stare să-i țină, fie slab, fie tare, din moment ce fiecare dintre ei îi slujește Domnului, suveran cu toată inima crezând că are dreptate, și din moment ce numai Domnul va judeca, prin urmare să nu ne mai judecăm unii pe alții. Aceasta e treaba Domnului. Așa că să nu ne așezăm în postura de a ne condamna unii pe alții, ci dacă vom face o judecată, să nu-i judecăm pe alții. Mai bine să judecăm asta. Să nu punem niciodată o piatră de potignire sau un prilej de cădere în calea unui frate. Nu vrem niciodată să facem ceva care să-l facă pe un frate să se potignească. Acum, cum îl faci pe un frate să se potignească? Exercitându-ți libertatea în fața unui frate mai slab. Știi că acel frate mai slab nu intră în acea libertate, nu este liber să facă asta fără să aibă o conștiință vinovată, dar în exercitarea libertății tale sau în învățătura ta către acel frate mai slab, îl împingi în situația în care face ceea ce te-a văzut pe tine făcând și ca rezultat al acestui lucru îl face să cadă în păcat. Sunt unii oameni, de exemplu, care nu pot atinge nimic care se leagă chiar și de departe de o băutură alcoolică fără să cadă în beție. Și motivul pentru care nu o fac este că știu asta. Dacă mi-aș exercita libertatea pe care o am și aș bea ceva și i-ar vedea asta și le-aș spune, aceasta e libertatea ta, și i-ar face asta, ar putea să-i facă să cadă din statornicia credinței lor. Nu vreau niciodată să fac ceva în viața mea care să ofenseze. În vremea apostolului Pavel, asta însemna că nu voiai să mănânci nimic în fața unui iudeu proaspăt convertit, despre care acel iudeu convertit ar fi crezut că încalcă legea lui Dumnezeu, pentru că tocmai ieșea din iudaism cu toate restricțiile lui alimentare. Dacă ai mânca asta și el ar intra în asta, i-ar putea cauza o mare anxietate. L-ar putea face să cadă, gândindu-se că l-a ofensat pe Dumnezeu, gândindu-se că l-a trădat pe Dumnezeu. S-ar simți vinovat de păcatul lui și l-ar arunca într-un fel de disperare. Ar putea fi ca, dacă ai luat pe cineva dintre neamuri și ai spune, hei, carnea jertfită unui idol oricum nu-i nimic, nu-ți face griji să mănânci carne care a fost odată jertfită unui idol. Astfel îl inviți să ia parte la acel fel de carne, îl inviți poate să cumpere de la piața de carne ieftină unde se vinde carnea de la idol, partea de carne care nu fusese consumată în templul idolului. Dar odată ce intră în acel ciclu, se întoarce din nou în acel vechi ciclu și poate se hotărăște, o ar trebui să mă întorc la ospățul idolatru și să văd niște prieteni vechi. Și înainte să-ți dai seama, e din nou într-o orgie și l-ai făcut să cadă. Poate nu crezi că e ceva rău în a juca cărți și a juca puțin jocuri de noroc pe sume neînsemnate. Cineva vine după tine, urmându-ți exemplu, face asta, se cufundă din nou într-un vechi obicei al jocurilor de noroc și pierde o sumă mare de bani și are loc o cădere în creșterea lor creștină. Ideea nu-l face pe fratele tău să se potignească, este destul de evidentă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem este nu-l mâhni pe fratele tău. În versetul 14 Pavel spune: eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus. Aceasta nu e o opinie omenească, că nimic nu este necurat în sine. Și vă amintesc că nu există nimic necurat care nu este necurat. Vreau să spun care este necurat. Asta nu înseamnă că nu există absolut nimic necurat, punct și de la capăt. Înseamnă că nu există nimic necurat care este necurat. Acele lucruri neutre, acele lucruri de preferință, acele lucruri non-morale în ele însele nu sunt necurate. Așa că ceea ce spune el este că cei tari au dreptate, frații tari au dreptate. Răul moral nu există în lucruri non-morale. Nu e nimic inerent rău în acele lucruri. Dar dacă nu ești atent, chiar dacă acel lucru în sine nu este necurat, dacă o persoană îl consideră necurat, pentru el este necurat și dacă e forțat să-l facă, versetul 15 spune, fratele tău va fi ce? Va fi mâhnit. Vrei să păstrezi o conștiință curată. Și dacă o persoană crede că ceva e greșit, nu ar trebui să-l facă. De ce? Pentru că se antrenează să-și încalce conștiința. Iar conștiința este un instrument, o facultate de autojudecare pe care Dumnezeu o folosește ca să te țină aliniat cu adevărul și dreptatea. Dacă te antrenezi să-ți încalci conștiința, te antrenezi să nu asculți ceea ce Dumnezeu spune prin conștiința ta. Vei avea ceea ce 1 Timotei 4,2 numește o conștiință cauterizată, o conștiință acoperită cu țesut cicatricial, care nu mai poate fi sensibilizată la chemarea și glasul lui Dumnezeu. Așadar, învață să-ți asculți conștiința. Nu vrem să mâhnim, adică să-l supărăm sever pe vreun frate prin ceea ce facem. Iar apoi el ne urmează și face asta și încalcă conștiința și ajunge într-o mare mâhnire din pricina asta. Am avut un cuplu tânăr și drăguț la conferința noastră biblică radio săptămâna trecută care ieșeau dintr-un trecut foarte, foarte legalist. Au venit la conferința biblică radio pentru că ne-au ascultat lucrarea la radio. Iar cea mai mare frică a lor era că păstorul lor va afla că au venit, pentru că păstorul lor i-ar condamna pentru că au pășit în afara graniților propriului mediu legalist. Erau atât de speriați cât timp au fost aici, încât au fost anxioși și îngrijorați tot timpul. Am aranjat o întâlnire pentru ei cu un păstor care, cu câțiva ani în urmă, ieșise din același fel de legalism evanghelic fundamentalist și au condus poate 100 de mile ca să se întâlnească o după-amiază întreagă cu acest păstor ca să încerce să primească ajutor în procesul de eliberare de robia în care fusese reținuți atât de mult. Și mi-au spus, știi, sperăm, ne-am rugat Domnului ca fica noastră să poată veni la colegiul tău, dar nu am vrea niciodată să o trimitem pentru că, vezi tu, ea are tendințe suicidare din pricina neputinței ei de a ține regulile și n-am vrea să se omoare la școala ta. Lucrul interesant despre asta este că acești oameni au auzit cuvântul lui Dumnezeu de mult timp, dar au fost atât de legați în sistemul în care erau, încât nu sunt liberi să se bucure de nicio libertate pe care Dumnezeu le-a dat-o, chiar și libertatea de a asculta o altă persoană predicând cuvântul lui Dumnezeu, fără o robie teribilă. Adevărul este că până nu pot fi eliberați și dezvățați de asta cu blândețe, nu prea are rost să vină la o conferință biblică ca a noastră, pentru că tot ce face este să le adauge sentimente de vinovăție care îi fac să simtă că nu-L ascultă pe Dumnezeu. Așa că vrem să fim foarte atenți și foarte precauți să nu-i cauzăm mâhnire unui frate care nu poate face ceea ce noi putem face fără să-și încalce conștiința. A forța un frate în acel fel de mâhnire, spune versetul 15, înseamnă a nu umbla în dragoste. Iar dragostea este lucru care pătrunde totul. N-am văzut asta în 1 Timotei, că scopul poruncii este dragostea dintr-o inimă curată, nu-i așa? Dorința lui Dumnezeu pentru noi este o părtășie a dragostei. Și nu este iubitor să împingi pe cineva să facă ceva care să-l facă să se potignească și să cadă în păcat, sau să-l facă să fie mâhnit pentru că și-a încălcat conștiința, chiar dacă conștiința lui poate reacționa la idei greșite din mintea lui. Și apoi a fost un al treilea gând care simt că este atât de important aici. Nu doar că nu trebuie să-l facem pe fratele nostru să se potignească și nu trebuie să-l mâhnim, ci nu trebuie să-l devastăm pe fratele nostru. Și în versetul 15 el folosește un cuvânt foarte puternic. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Cuvântul nimicește înseamnă a suferi o pierdere spirituală, literalmente un regres spiritual devastator, o prăbușire în viața ta spirituală. În 1 Corinteni, dacă vreți să întoarceți acolo pentru o clipă, cu o carte mai la dreapta, capitolul 8, versetul 10, avem un pasaj foarte asemănător. Pavel scrie în Corintenilor, versetul 8 spune: dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Întreaga problemă aici este carnea jertfită idolilor. Cum am menționat mai devreme, o persoană venea să se închine unui idol păgân, punea carnea pe altar. Preotul mânca din carne, lua carnea de care nu avea nevoie, ieșea pe ușa templului și o vindea la piață. Cineva vine, o cumpără pentru că e mai ieftină decât oriunde altundeva, o servește la cină unuia nou convertit dintre neamuri care tocmai a ieșit din acea religie păgână. El se așează, spune: hei, ce carne bună, de unde ai cumpărat-o? Ei bine, am cumpărat-o de la măcelăria templului Dianei. Și el i-a aruncat într-o stare de devastare, aproape se neacă de carne, pentru că tot ce face este să-i amintească de toată închinarea orgiastică, josnică, ce se petrecea în acel sistem păgân, și el vede acea carne ca fiind jertfită unui idol, întinată cu realitatea demonică ce fusese odată parte din viața lui. Este profund ofensat. Acum, adevărata problema cărnii nu este deloc o problemă. Carnea nu este problema. Nu-i pasă lui Dumnezeu dacă o mâncăm, nu-i pasă lui Dumnezeu dacă nu o mâncăm. Nu suntem mai buni dacă o facem, nu suntem mai buni dacă nu o facem. E o non-problemă, dar nu pentru acea persoană. Așa că spune în versetul 9: luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră, ești liber să o mănânci, să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi, căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, ești un credincios tare, îți înțelegi libertatea, că șezi la masă într-un templu de idoli și poate a existat chiar și o libertate de a... poate au avut un bufet în spatele templului idolului, din câte știu eu, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Așa că el spune: hei, el poate face asta, deci mă voi duce și eu la templul idolului să iau o gustare. Și prin acel act, fratele mai slab este devastat, cel pentru care a murit Hristos. Și adaugă acel rând acolo, același rând din Romani, capitolul 14. Este pur și simplu ca să sublinieze că Hristos a mers atât de departe ca să salveze acea persoană. Cum poți trata cu indiferență pe cineva pentru care Hristos a murit ca să-l mântuiască? Implicația aici este că, dacă Hristos a iubit acea persoană destul de mult ca să moară pentru ea, tu ar trebui să o iubești destul de mult ca să fii precaut în privința felului în care îți exerciți libertatea în fața ei. Așa că e aceeași problemă acolo. Acum ne putem întoarce la Romani pentru o clipă. Nu-ți devasta fratele, nu-l cufunda în pierdere spirituală adâncă. Potignirea pare să însemne un fel de potignire momentană, o cădere momentană. Mâhnirea este mâhnirea din pricina unei conștiințe vinovate. Dar acesta este un lucru devastator, unde persoana ar putea foarte probabil chiar să fie cufundată înapoi în tot mediul închinării păgâne. Așa că Pavel spune atunci: zidește-l pe fratele tău, zidește-l în dragoste. Cum? Prin a nu-l face să se potignească, prin a nu-l face să se întristeze și prin a nu-l face să fie devastat căzând în păcat, pentru că ți-ai exercitat libertatea înaintea lui și el nu poate experimenta asta fără păcat și o conștiință vinovată. Acum își lărgește apelul, permiteți-mi să vi le dau pe ultimele trei și sunt foarte asemănătoare și vor trece destul de repede. Al patrulea principiu, și aceasta este cumva o lărgire a gândului lui, al patrulea lucru pe care vreți să-l țineți minte, acum, în a nu ofensa pe altul, este să nu vă pierdeți mărturia. Să nu vă pierdeți mărturia. Și vreau să vă arăt câteva lucruri pe care le cred atât de importante. Este posibil, prea iubiților, să abuzăm atât de mult de libertatea noastră între noi, încât să creăm un asemenea conflict între cei slabi și cei tari, încât lumea în general să fie dezgustată de creștinism din cauza ceea ce vede. Și aceasta este problema aici. Uitați-vă la versetul 16. Nu faceți ca binele vostru să fie ce? Grăit de rău. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Căci cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de cine? De oameni. Acum acesta este miezul, aceasta este ideea. Este posibil să abuzăm atât de mult de libertatea noastră încât binele nostru să fie vorbit de rău de lumea din jurul nostru, astfel încât în loc ca oamenii să privească și să spună grupul acela este dokimos, acesta este cuvântul aprobat, acel grup este vrednic, acel grup de oameni este admirabil, acel grup de oameni s-a dovedit că are ceva autentic și real. Prin conflictul unei libertăți abuzive, lumea se va uita și va dezaproba mai degrabă decât să aprobe. Așadar, cuvântul oameni, care vine la sfârșitul versetului 18, se referă probabil la oameni în general. Nu vorbește despre un frate aici. Altfel, probabil ar spune un frate. Vorbește despre lumea care ne privește. Este foarte important să punem deoparte libertățile noastre de dragul lor. Uitați-vă la 1 Petru 2, 1 Petru capitolul 2, versetul 15 și urmăriți acest gând, versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este, spune el în versetul 15, ca făcând ce este bine, adică prin bunătatea vieții și a caracterului, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Ce înseamnă asta este că le închizi gura criticilor credinței tale. Acum, cum le închizi gura criticilor? Cum faci asta? Versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Vedeți? Cu alte cuvinte, trebuie să fii foarte atent. Dacă vrei să-i faci pe critici să tacă prin viața ta bună, nu poți abuza de libertatea ta. Și cu siguranță nu poți folosi libertatea ta ca o scuză ca să-ți acoperi păcatul. Doar arăt spre acele două pasaje întreagăt ca să știți că acesta nu este singurul text care vorbește despre problema libertății creștine care afectează evangelizarea. Acum Pavel pare preocupat să dezvolte chiar acest gând pe măsură ce îl reluăm în versetul 16. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Care este binele tău? Ei bine, este agatos. Înseamnă bine calitativ, bine intrinsec, bunătate reală. Și are în minte libertatea ta în Hristos, libertatea ta în Hristos. Tot ce oferă mântuirea, toată bunătatea de a fi un credincios, toată bunătatea de a te bucura de tot ce Dumnezeu are pentru tine, tot binele pe care l-ai primit prin mântuire va fi vorbit de rău. Acesta este un alt fel de a spune hulit, dacă abuzezi de libertatea pe care o oferă. Dacă abuzezi de libertate, va fi hulit. Acum să recunoaștem, ne-am putea bucura de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Ne-am putea bucura de aceste lucruri, iar creștinul tare ar putea mulțumi pentru ele, ar putea să se bucure de ele. Dar dacă îi rănește pe alți oameni, iar lumea privește biserica și îi vede pe acești creștini care își înțeleg libertatea absolut indiferenți față de durerea unui frate mai slab, credeți că vor concluziona că acesta este un grup minunat de oameni? Deloc. Deloc. În Roman 2, Pavel spune că iudeii, în timp ce încercau în mod evident să arate lumii cât de neprihăniți erau, distrugeau literalmente reputația lui Dumnezeu. În Roman 2:24, el spune, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 28, apostolul Pavel, vorbind similar, spune, dar dacă vă spune cineva, și ascultați asta, este chiar minunat, dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, carnea aceasta, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului. Dacă ești la o masă și tipul spune, hei, asta e jertfită idolilor, nu o mânca. Acum ascultați asta. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Acum ascultați, dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Acum permiteți-mi să vă spun ce vrea să spun aici. Te duci la cină și iată problema, ești la masă cu un păgân și un credincios. Și păgânul se întâmplă să fie gazda ta și servește carne jertfită idolilor. Acum ești blocat, ești un frate tare, el este un frate slab. Iar acest păgân pe care încerci să-l evangelizezi, îți servește cina. Îți servește carne jertfită idolilor. Tu spui, hei, e grozavă, fratele tău mai slab îți dă un cot în coaste și spune, nu pot mânca asta, nu pot. Aceea e carne jertfită idolilor, conștiința mea nu-mi permite. Și gazda ta e fericită, versetul 28, îți spune, lucrul acesta a fost jertfit idolilor. E mândru de asta și fratele mai slab e paralizat. Ce ai de gând să faci? Acum ești blocat. Îi faci pe plac păgânului sau îi faci pe plac fratelui mai slab? Răspunsul este, îl ofensezi pe păgân. Așa e. Îl ofensezi pe păgân pentru că dacă îl ofensezi pe fratele tău mai slab, ai discreditat însemnătatea dragostei creștine. Dacă îl ofensezi pe păgân pentru a arăta dragoste fratelui tău, i-ai oferit acelui păgân o mărturie profundă. Nu e așa? Că dragostea are întâietate asupra tuturor lucrurilor. Și acesta este genul de asociere în care majoritatea păgânilor ar vrea să intre, o asociere în care oamenilor le pasă suficient de mult unii de alții încât să renunțe la libertăți perfect legitime ca să nu ofenseze. Păgânul îți va vedea dragostea și grija ta față de un alt creștin și poate va fi atras spre Evanghelie. Așadar, ceea ce spune Pavel acum, înapoi la Roman 14, este să nu-ți pierzi mărturia, exagerându-ți libertatea și ofensându-l pe fratele tău în fața unui necredincios. Necredinciosul trebuie să te vadă iubindu-l pe fratele tău. Adică nu trebuie să arătăm lumii cât de liberi suntem. Știm, trebuie să arătăm lumii cât de iubitori suntem. Nu-i așa? Uitați-vă la versetul 17. Adică întregul rost al împărăției nu este mâncarea și băutura. Împărăția aici se referă la sfera mântuirii prin har, prin credință, unde Dumnezeu domnește în Hristos peste sufletele celor ce cred. Este sfera mântuirii, este împărăția căreia îi aparținem cu toții când suntem mântuiți. Iar esența acestei împărății căreia îi aparținem cu toții nu este carnea și băutura. Cu alte cuvinte, nu suntem aici ca să promovăm lucrurile exterioare, nu-i așa? Nu suntem aici ca să ne certăm pentru lucruri neesențiale. Deși, în cea mai mare parte, facem o treabă minunată cu asta. Știți, presupun că disputele pentru lucruri esențiale sunt o recreere creștină larg răspândită și probabil un motiv cheie pentru care atât de mulți oameni resping Evanghelia. Trist. Vrem să ne certăm cu privire la atât de multe lucruri prostești, iar oamenilor care vor să-și mențină libertatea nu le pasă ce spune altcineva și ca rezultat ratăm întregul rost al împărăției. Împărăția nu este carne și băutură. Împărăția nu este în lucrurile pe care le poți face sau nu. Lucrurile discreționare. Împărăția este, priviți asta, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Sincer, în acele trei elemente aveți un rezumat cuprinzător al vieții creștine. Vreți să știți în ce constă viața creștină? Vreți să știți cum e să fii în împărăție? În primul rând este vorba despre neprihănire. Chestiunea este o trăire neprihănită, o trăire neprihănită, o trăire sfântă, o viață sfântă, ascultătoare, care îl onorează pe Dumnezeu și este conformă cu voia sa minunată. Vedeți, preocuparea mea nu este libertatea, preocuparea mea este sfințenia. Preocuparea mea nu este dreptul meu de a mânca, dreptul meu de a bea, dreptul meu de a face asta și asta și cealaltă. Preocuparea mea este neprihănirea, sfințenia, integritatea. Și asta caută lumea care privește, ca eu să fiu plin de roadele neprihănirii, ca eu să am pe mine platoșa neprihănirii, evlavia practică. În al doilea rând, pacea. Împărăția este în întregime despre demonstrarea relațiilor liniștite dintre oameni și Dumnezeu și între oameni și oameni. Este grija noastră plină de iubire, este unitatea noastră, este liniștea relațiilor noastre care are o mărturie atât de profundă. Atunci când rodul Duhului, dragostea, bucuria, pacea se manifestă, lumea care privește vede ceva ce ar vrea să posede. Esența împărăției nu este libertatea noastră de a face asta și asta și de a ofensa dacă vrem. Esența este viețuirea sfântă și relații liniștite cu ceilalți credincioși. Și neprihănirea înseamnă că eu caut să-L onoresc pe Dumnezeu, iar pacea înseamnă că eu caut să am armonie cu fratele meu. Și apoi bucuria. Bucuria vine peste cel care este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și în pace cu fratele său. Nu-i așa? Bucuria este acea bucurie personală de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a experimenta iertarea, harul și îndurarea și dragostea. Este viața binecuvântată, fericită a mântuirii, care se bucură în toate lucrurile. Ceea ce vrem ca lumea care privește să vadă sunt oameni care sunt neprihăniți, oameni care sunt în pace și oameni ale căror vieți sunt pline de bucurie. Și acel fel de mediu este creat de o dragoste jertfitoare de sine care nu-și exercită neapărat libertatea, indiferent cum ofensează asta pe altcineva. Și ceea ce vă spun este un mesaj pentru credincioșii tari, pentru că majoritatea dintre voi v-ați încadra în acea categorie. Ca să spun asta, trebuie să coborâm la nivelul fratelui și surorii slabe și să onorăm și să respectăm această slăbiciune până putem prin dragoste să o hrănim spre tărie. Și astfel sunt lucruri pe care suntem perfect liberi să le facem, dar alegem să nu le facem pentru a putea demonstra unei lumi care privește că împărăția nu este o sărbătorire a drepturilor noastre, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și când lumea vede viețile noastre marcate de neprihănire, când vede o persoană cu integritate reală, o persoană cu onestitate reală, o persoană care spune adevărul, care este bună și corectă și dreaptă și virtuoasă, aceasta este o mărturie puternică a realității creștinismului, pentru că chiar și încăderea omului este destul din imago Dei, chipul lui Dumnezeu rezidual în acea minte, ca să tânjească după ceea ce este de neatins pentru ei. Și când lumea vede relații de pace, asta este atât de străin pentru ea. Puteți înțelege asta? Pentru că trăiesc într-o lume a haosului. Și când lumea vede o bucurie adâncă, profundă, în Duhul Sfânt, o fericire statornică, ei văd adevărata inimă a trăirii în împărăție. Și aceasta este atractivitatea care îi poate aduce la Hristos. Așa că versetul 18 spune, cine slujește lui Hristos în felul acesta, în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, dacă în aceste lucruri îi slujești lui Hristos, ești plăcut cui? Lui Dumnezeu. Și nu aceasta este rugăciunea noastră? Nu asta este Roman 12 cu 1 și 2? Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu vă potriviți acestui veac, ci vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui cea plăcută lui. Vedeți, cel ce îi slujește lui Hristos cu neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt este plăcut lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu este mulțumit. Dumnezeu este mulțumit. Aceasta este dorința lui. Nu doar atât, este plăcut și oamenilor, este cinstit de oameni. Asta a avut Pavel în minte când a scris lui Tit și a scris în Tit 2:10 că trebuie să facem în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Adică trebuie să facem frumos adevărul despre Dumnezeu în fața celor care privesc. Trebuie să trăim vieți care îl fac pe Dumnezeu atrăgător, care fac Evanghelia atrăgătoare. De fapt, în Tit 2:5 vorbește despre femei fiind cumpătate cu viața curată, având grijă de treburile casei, bune, supuse bărbaților lor, ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Felul în care trăim împreună, în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, este esențial pentru mărturia noastră. Cuvântul aproba este dokimos. Înseamnă a fi aprobat după o examinare atentă. Și suntem sub privirea cercetătoare a lumii și ce trebuie să vadă ei este dragostea noastră. Așadar, vedeți, nu vrem să-l facem pe un frate să se potignească și nu vrem să-l facem pe un frate să se mâhnească. Și cu siguranță nu vrem să devastăm un frate, nici nu vrem să ofensăm un frate în niciun fel ca să ne pierdem mărturia. Asta subminează însăși esența ceea ce suntem. Vă amintiți în 1 Corinteni 9 de Apostolul Pavel? El spune, am tot dreptul să primesc ajutor material pentru lucrarea pe care o fac. Așa este. Sunt apostol. Nu sunt eu liber, spune el. Nu pot să fac ce vreau în domeniile care nu sunt probleme de păcat? Sigur. Am dreptul să mănânc. Am dreptul să beau. Pot să mănânc orice, să beau orice. Sunt liber să fac ce vreau. Am chiar dreptul să duc cu mine o soră. Ce vrei să spui prin asta? Am dreptul să mă căsătoresc. Nu sunt obligat să trăiesc în celibat. Dumnezeu nu cere lucrul acesta. Am tot dreptul să duc cu mine o soră ca soție, la fel ca ceilalți apostoli și frații Domnului și Petru. Petru a avut o soție. E curios că el n-a spus niciodată nimic despre ea. Pot doar să-mi imaginez ce a îndurat acea dragă femeie. Și în versetul 6 spune, am dreptul să nu lucrez. Am dreptul să nu lucrez. Ar trebui să fiu plătit pentru slujirea mea. Adică un soldat nu merge la război și își plătește propriile cheltuieli. Nimeni nu plantează o vie fără să mănânce din rodul ei. Nimeni nu paște turma fără să bea din laptele ei. Adică e ceva de bază. Și continuă să vorbească despre toate drepturile lui și toate drepturile lui. Și apoi în final spune, dar în ciuda tuturor acestora, nu vreau nimic. Nu vreau nimic pentru că nu vreau ca cineva să creadă că le cer plată pentru Evanghelie. Așa că versetul 15, dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Nu m-am folosit de niciunul dintre aceste drepturi. Și Pavel a renunțat la lucrurile acestea. Avea dreptul la toate, dar nu voia să ofenseze un necredincios. Era atât de precaut. Versetul 19 spune, căci măcar că sunt slobod față de toți, nimeni nu-mi poate impune nimic. Sunt liber. Dar știți ce am făcut? M-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei, nu-i așa? Așa că nu vrem niciodată să ajungem la punctul în care exercitarea libertății noastre ne face să nu ne pese dacă i-am putea ofensa pe cei pierduți. Și spune în versetul 23, fac totul pentru Evanghelie, fac asta pentru Evanghelie. Îmi place asta. Aceasta este libertatea de a nu-ți folosi libertatea, care este libertatea supremă, de a avea o libertate și de a fi liber să nu o folosești. Prin urmare, în versetul 19 din Romani 14 spune, așadar să urmărim lucrurile care duc la ce? Pace și zidirea noastră. Să urmărim, dioko, să urmărim cu vigoare două lucruri, lucrurile care duc la pace. Știți ce duce la pace? Sunteți gata pentru asta? Am să vă spun ce duce la pace. Smerenia. Știți de ce smerenia produce pace? Pentru că smerenia spune, nu-mi pasă de drepturile mele. Smerenia spune, sunt mai preocupat de ale tale decât de ale mele. Smerenia spune, problema pentru mine ești tu, nu eu. Blândețea, altruismul și dragostea, acestea sunt lucrurile care duc la pace. Și acestea sunt lucrurile cărora ar trebui să le acordăm atenție. Urmărim acele lucruri. La sfârșitul capitolului 13 din 2 Corinteni, versetul 11, Pavel scrie, încolo, fraților, fiți tari, desăvârșiți-vă și îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace. Trăiți în pace. De ce? Toate acestea fac parte din mărturie. Toate acestea fac parte din mărturisire. Efeseni 4:3, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Toate acestea fac parte din mărturie. Așa că să învățăm asta, să urmărim lucrurile care duc la pace. Dacă te afli în părtășie cu un frate mai slab și observi că el nu are o libertate, atunci coboară acolo unde este el și fă pace și nu ți-e tala libertatea și cu siguranță nu atunci când necredincioșii privesc, pentru ca să poată vedea o părtășie minunată în dragoste. Și în al doilea rând, nu trebuie doar să urmărim lucrurile care duc la pace, precum smerenia și blândețea și altruismul și dragostea, ci și lucrurile prin care ne putem zidi unii pe alții. Lucrurile care vor aduce o întărire spirituală, care vor edifica pe oameni. De fapt, în 1 Corinteni 14:12 spune, tot așa și voi înși vă, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Căutați lucrurile care îi vor zidi, nu care să-i facă să se potignească și să se mâhnească și să fie devastați și să-și piardă mărturia. Nu faceți asta. Acum este un al cincilea principiu aici și apoi un al șaselea. Și le vom încheia repede. Al cincilea este nu dărâma lucrarea lui Dumnezeu. Când ofensezi pe un frate, dărâm lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 20. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Iar mâncarea este simbolică pentru orice lucru discreționar pe care ai putea avea dreptul să-l faci. Aici are ideea de a-l ofensa pe iudeu cu mâncarea care nu era kosher, sau de a jigni pe cineva dintre neamuri cu mâncare care fusese jertfită idolilor. Dar este doar simbolic pentru orice altceva. Nu dărâma prin mâncarea ta lucrarea lui Dumnezeu. Acum vă dați seama că aceasta este o afirmație minunată? Știți ce spune asta despre fiecare credincios, chiar și un credincios slab? Că un credincios slab este ce? O lucrare a lui Dumnezeu. Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea lui, zidiți în Hristos Iisus. Adică Dumnezeu lucrează în fiecare creștin, chiar și fratele mai slab, este o lucrare a lui Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu. Nu dărâma ce zidește Dumnezeu. Și sunt unii oameni atât de mândri de libertatea pe care o au, încât atunci când găsesc o persoană mai slabă care iese din legalism, indiferent din ce motiv, fie că era păgân, fie că era un fel de creștinism cultural, și în loc să o zidească, o dărâmă. Și este lucrarea lui Dumnezeu pe care o dărâm. Imperativul prezent de aici indică să oprești ceea ce faci. Deci trebuie să fie existat în acea adunare romană cel puțin niște informații despre faptul că acești frați care își exercitau libertatea dărâmau ce Dumnezeu încerca să zidească. Opriți asta, spune el. Nu ai de-a face doar cu un om. Ai de-a face cu un om, versetul 15, pentru care a murit Hristos. Ai de-a face cu un om care este parte din împărăție și are parte de locuirea Duhului Sfânt, versetul 17. Și acum spune că ai de-a face cu unul care este o lucrare a lui Dumnezeu. Adică, ca să o spun cât se poate de crud, ai lua un marker negru și te-ai duce la muzeul local și ai găsi capodoperele de artă și ai mâzgâli pe ele? Ai lua un cuțit și ai tăia un Rembrandt? Ai lua o Stradivarius și ai sfărâma-o pe genunchi? Atunci de ce ai dărâmat ceea ce e lucrarea Maestrului Suprem al tuturor? Versetul 20 ne amintește că toate lucrurile într-adevăr sunt curate, adică toate lucrurile curate sunt curate, nu păcătoase, ci toate lucrurile, nu problemele morale, ci lucrurile sunt curate. Totuși a mâncat din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Ce vrea să spună prin asta este că cel care își exercită libertatea și rănește un alt frate și îl mâhnește pe un alt frate și îl conduce în păcat și îi distruge mărturia creștină și dărâmă lucrarea lui Dumnezeu, face rău, chiar dacă în sine nu este greșit. Înțelegeți asta? Da, toate lucrurile sunt curate, dar devin rele dacă le faci și faci pe altcineva să ce? Să se potignească sau să fie ofensat sau mâhnit sau devastat. Dărâm lucrarea lui Dumnezeu. Foarte serios. Te joci cu unul pentru care a murit Hristos, în care locuiește Duhul Sfânt, care este un membru al împărăției. Și de aceea, în 1 Corinteni 8:13, Pavel spune: de aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată ce? Carne. Nicio carne. Așa că spune în versetul 21, bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Aceasta, apropo, arată că vinul, așa cum îl folosește Pavel și cum era înțeles aici, este considerat un lucru non-moral. Nu este un păcat. Altfel nu l-ar fi folosit ca ilustrație aici. Băutul vinului în acea perioadă și acea cultură nu era un rău moral. Era discreționar. Beția era un păcat. Vinul în sine nu era un păcat, dacă acel vin nu contribuia la pierderea simților, ceea ce este beția. Și știți din studiile anterioare că vinul care era băut și vinul care era consumat pe atunci și vinul care era aprobat, știm asta din istorie, era vin amestecat invariabil cu o cantitate mare de apă, ca să evite asta. Și cred că în studiul nostru următor s-ar putea să intru puțin în asta, doar ca să dezvolt gândul acesta pentru voi, ca să-l înțelegeți. Dar rodul viței nefermentat, rodul viței fermentat și amestecat cu apă până la o soluție, cu un potențial alcoolic foarte mic, în sine nu e greșit. Nu e greșit. Dar orice îl face pe fratele tău să se potignească, asta e greșit, orice ar fi. Și dacă vinul îl face pe fratele tău să se potignească, e greșit. Dacă îl aruncă în păcat, dacă se uită la tine și te vede făcând asta și tot la ce se poate gândi este vechea lui viață păgână din care a fost eliberat și lucrurile pe care le faci îl ofensează până în adâncul inimii, atunci l-ai ofensat, l-ai mâhnit, l-ai făcut să se potignească. E greșit. Și asta, acesta este chiar motivul principal pentru care nu fac multe lucruri, inclusiv să beau vin sau orice alt fel de băutură care are ceva alcool în ea. Pentru că știu că ar fi unii credincioși ofensați de asta. Ar fi unii care m-ar privi de sus, unii care mi-ar nega orice virtute a evlaviei din cauza asta. Și dacă ar fi amestecat în mod corespunzător cu un conținut care să nu mă lipsească de control asupra facultăților mele, în sine n-ar fi greșit, dar ar fi judecat ca fiind așa de către mulți. Și nu e ceva la care renunț cu reticență, e ceva la care renunț cu bucurie pentru că există o chestiune mai mare, iar problema este neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Este doar un lucru, în care este doar un lucru. Cărțile de joc sunt doar un lucru. Un televizor este doar un lucru. Recreerea este doar un lucru. Cum folosim acele lucruri, aceasta e problema. Și din păcate sunt creștini care și-ar bea berea și și-ar bea vinul și-ar bea o mulțime de alte lucruri și și-ar etala libertatea indiferent ce ar crede oricine. În consecință există o ruptură în părtășie. Astfel chemarea de a zidi este foarte clară și nu dărâma lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, ultimul punct. Doar pe scurt, versetul 22. Nu-ți etala libertatea. Și acesta este un punct foarte simplu. Ai încredințarea? Păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Acum urmăriți gândul lui Pavel pe măsură ce încheie argumentul. Este o idee foarte simplă pe care o spune aici. Ai o încredințare? Cu alte cuvinte, ești un frate tare? Ai încredințare în libertățile tale? Crezi că ai libertăți legitime? Îți înțelegi libertatea? Atunci trăiește înaintea lui Dumnezeu. Tu și Dumnezeu bucurați-vă de ea cât doriți, să aveți un timp plăcut. Doamne, sunt liber, sunt atât de încântat, sunt entuziasmat să fiu liber. Nu sunt legat de niciun tabu sau tradiție sau vreunul din acele lucruri legaliste. Sunt absolut liber, minunat. Dar doar păstrează asta între tine și Dumnezeu, bine? Asta spune el, pentru că ferice este de cel ce nu se osândește singur în ceea ce își permite sau aprobă. Ești fericit pentru că poți să te bucuri de libertatea ta și să nu te simți autocondamnat pentru că ai o conștiință vinovată și pentru că ai făcut pe altcineva să se potignească. Înțelegi pur și simplu? Bucură-te de ea între tine și Domnul și te poți bucura de ea din plin și să nu trebuiască să faci pe cineva să se potignească și fără să-i creezi o conștiință vinovată și un credincios devastat sau să-l conduci în păcat. Pe de altă parte, versetul 23. Dar cine se îndoiește, acesta este un creștin slab și mănâncă este osândit. Conștiința lui îl va osândi, pentru că el nu crede că poate mânca, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este ce? E păcat. Așa că creștini slabi, nu încercați să imitați pe cei tari până nu credeți cu adevărat că e drept, altfel veți fi osândiți de propria voastră conștiință. Așadar, cum vei fi fericit? Tu, creștin tare, cum vei fi fericit? Am să spun cum. Puneți deoparte libertatea și pur și simplu bucură-te de libertatea ta înaintea Domnului. Pur și simplu bucură-te de ea. Și te vei bucura de ea mult mai mult, vei fi fericit, spune versetul 22, dacă nu te condamni pentru lucrurile pe care le faci și care le creează probleme altora. Și dacă ești un credincios slab, dacă nu crezi că poți mânca, nu mânca. Pentru că ce se va întâmpla e că vei merge împotriva conștiinței tale și pentru tine va fi păcat și te va condamna și îți va cauza vinovăție și îți va lua bucuria. Are asta vreun sens? Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Așadar, punctul cu care încheie aici este să nu-ți etalezi libertatea. Bucură-te de ea înaintea Domnului și nu abuza de tine însuți, fie în calitate de credincios tare sau de credincios slab. Acum, acesta este punctul numărul 2. Întâi ne primim unii pe alții, în al doilea rând ne zidim unii pe alții fără să ofensăm. Și orice facem, căutăm să nu ofensăm niciodată un alt credincios. Poate fi rezumat în cuvintele lui Pavel din 1 Corinteni 10. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru ce? Pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, aceia sunt iudeii nemântuiți, nici pentru greci, aceia sunt neamurile nemântuite, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Nu ofensa pe nimeni. Păi Pavel spune, mă silesc în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Ascultați, scopul suprem al unității dintre credincioșii tari și slabi este o mărturie profundă înaintea lumii care aduce ce? Mântuirea lor. Sunt multe lucruri în joc aici, prea iubiților, foarte multe în joc. Să ne plecăm în rugăciune. Tată, a fost bine să fim împreună în seara aceasta. Îți mulțumesc pentru acești oameni dragi și credincioși. Binecuvântează-i pe fiecare pentru că au venit să stea sub cuvântul tău și să laude numele tău și să se bucure de poporul tău. Îți mulțumesc pentru că sunt o încurajare pentru inima mea prin foamea lor după adevărul tău, prin atenția lor pe măsură ce petrecem o oră împreună în cuvânt. Doamne, mă rog ca aceste lucruri să-și găsească drum adânc în inimile lor. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să ne faci să înțelegem că împărăția este neprihănire și pace și bucurie. Și dacă cunoaștem aceste lucruri, atunci trebuie să fim mai preocupați de o trăire evlavioasă, de relații liniștite și pașnice și de bucuria personală care vine peste cel ce nu cunoaște nicio vinovăție pentru că a ofensat sau și-a încălcat conștiința. Și astfel, Doamne, când trăim viața de neprihănire și pace și bucurie în Duhul Sfânt, lumea care privește va fi atrasă spre noi. Ajută-ne, Doamne, ca Apostolul Pavel să devenim într-un sens toate lucrurile pentru toți oamenii, ca prin orice mijloc, prin orice mijloace, să-i putem câștiga, ca ei să poată fi mântuiți văzând neprihănirea noastră și pacea noastră și bucuria noastră. Fie, Doamne, ca noi să fim mai dornici, să punem deoparte o libertate de care ne putem bucura între noi și Tine, dar pe care să o punem deoparte de bună voie de dragul unui frate mai slab, ca să-l putem aduce la maturitate, ca să-l putem ajuta să înainteze pe drumul creșterii duhovnicești, fără o potignire sau o cădere sau o devastare sau o pierdere a mărturiei. Dumnezeule, ajută-ne să nu dărâmăm niciodată ceea ce zidește Mântuitorul. Folosește-ne pentru slava Ta pe fiecare, de dragul lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.